slobod de această teribilă putere a păcatului. Se spune că cea mai mare putere după puterea lui Dumnezeu este puterea păcatului. Iar dacă nu credeți, vedeți ce a făcut puterea aceasta din omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și această putere înfășoară ca niște legături, ca niște tentacule, în primul rând, acolo unde sunt puterile cele mai de seamă ale omului, spune Duhul minții voastre. Și în momentul când păcatul a atacat Duhul minții, zona de gândire este centrul puterii omului. Când a atacat această zonă, el a îndemână să atace toate manifestările sufletului și apoi trupul devine un sclav. De aceea, întoarcerea, alegerea începe cu metanoia, eliberarea Duhului minții. De aceea, dacă mai sunt păcate în viețile noastre, chiar și ca credincioși, mereu trebuie să ajungem aici, la felul cum gândim. Și acolo lucrează Duhul Sfânt, la înnoirea gândirii și după ce ne întoarcem la Dumnezeu. Este odată pocăința aceea care ne întoarce la 180 de grade spre Dumnezeu și apoi este mereu Duhul acesta de pocăință care mereu păstrează treaz Duhul minții, făpturii celei noi, o făptură nouă în Hristos. Aș dori să mai citim din Cartea Genezei, capitolul 32, vom citi de la versetul 24 la 32. Geneza 32, de la versetul 24, cuvântul Domnului, care ne spune astfel: Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrintit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis: lasă-mă să plec, că-și se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis: cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis: numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat: spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns: pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, fața lui Dumnezeu. Căci a zis el: am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov șchiopăta din coapsă. Iată de ce, până în ziua de azi, israeliții nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vână. Sigur, multe se pot spune din această împrejurare neobișnuită și totuși atât de obișnuită. Aș dori însă în timpul pe care îl avem să încercăm să răspundem. Nu știu cum va fi răspunsul, dar mi se pare întrebarea foarte bună. N-o pun eu. Este o întrebare care se pune. Luptă cu adevărat Dumnezeu cu omul? Și apoi aș dori să vedem așa foarte succint bătălia aceasta a lui Dumnezeu cu acest om, cu Iacov, să vedem mesajul ei profetic și apoi să vedem scopul pentru care Dumnezeu luptă cu omul, dacă luptă, și să încercăm să vedem dacă noi recunoaștem aici, în locul acesta, un Dumnezeu care luptă și cu mine și cu tine. Întrebarea: luptă Dumnezeu cu omul? Din cartea aceasta, Geneza, de la început, în primul segment al existenței umanității, al lumii create de Dumnezeu, între raiul inocenței lui Adam și înmulțirea oamenilor pe fața pământului, dar nu o rasă de oameni cum a dorit-o Dumnezeu, ci o rasă de oameni păcătoși, care se încheie prin abandonul lui Dumnezeu față de această primă etapă a lumii, prin declarația aceasta: Duhul meu nu se va lupta pururi cu omul. Este bine să lupte Dumnezeu cu omul? Este rău dacă Dumnezeu nu se mai luptă cu omul? Și, desigur, dacă ne uităm așa pe firul istoriei celor 4.000 de ani de după prima distrugere globală a oamenilor păcătoși, rămânând doar o familie formată din 8 suflete și de acolo ne tragem noi o bârșia mai proaspătă, sigur, ne-o tragem din Adam, dar de la lumea cea nouă, am putea spune așa, oarecum nouă, ne tragem din Noe. Și până în cartea Apocalipsei, unde îl vedem pe Dumnezeu acolo în acele lupte teribile cu omul. Și aceste lupte care, această luptă, aceste manifestări ale unui Dumnezeu care caută pe toate căile să-l facă pe om să-și schimbe gândirea. Asta e bătălia lui Dumnezeu. Dar se spune acolo ca un refren nefericit, știți ce se spune? După fiecare manifestare a suveranității, a sfințeniei, a dreptății, dar și a milei lui Dumnezeu, se spune că, dar oamenii nu s-au pocăit de faptele lor, ca asta înseamnă înnoirea minții, să te pocăiești. Și finalizarea aceasta atât de cumplită care este anunțată în Romani 1 privind starea omenirii, când acolo spune că Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate și, ca și înainte de potop, finalitatea va fi acest, era să zic, abandon al lui Dumnezeu. Putem să-l numim așa? Deci Dumnezeu, știți, ați văzut cum zice așa? Aici îi zice lui Iacov. Dumnezeu îi zice. Ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Numai că biruința aceasta poate să însemne: eu nu vreau să mai lupt cu tine, Dumnezeu, și te lasă după capul tău. Este cea mai nefericită situație în care îl poți duce pe Dumnezeu. Sau Dumnezeu să te aducă în starea aceea în care să zici ca și Iacov: nu te las până nu mă binecuvintezi. Doamne, luptă cu mine! Vreau să te lupți cu mine! Niciun sort de izbândă n-are omul în fața lui Dumnezeu. Dar totuși, cât de tare, cum spune Sfântul Apostol, mă rog, ucenic, diacon, Ștefan, primul martir, oameni tari la cerbice, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cât de tare este omul! Luptă Dumnezeu cu omul? Da. Dumnezeu luptă cu omul. Și spuneam că în câteva sublinieri din paragraful acesta să vedem această bătălie atât de încordată a lui Dumnezeu cu un om, Iacov. Are mulți copii, are robi, are roabe, este binecuvântat de Dumnezeu cu o avere imensă. Se pare că omul acesta l-a cunoscut pe Dumnezeu și este posibil că acolo să fi fost relaționarea lui cu Dumnezeu când se ducea singur încolo, doar cu un toiag și la Betel, acolo unde spune el, aici este casa lui Dumnezeu, când de asemenea Dumnezeu îi se descoperă lui Iacov prin acea simbolică scară care cobora din cer spre el și îngerii coborau și se suiau pe scara aceea care arată și vorbește clar despre un Dumnezeu care dorește să intre în relație cu Iacov, așa cum dorește să intre și în relație cu tine. Și scara aceea pentru Iacov a însemnat foarte mult, a înțeles că de acolo Dumnezeu vrea să fie nu numai Dumnezeul lui Avram, al bunicului, nu numai Dumnezeul lui Isaac, al tăticului, ci să fie și Dumnezeul lui Iacov, adică al nepotului, al băiatului. Și totuși, de atunci încolo, lupta aceasta între Dumnezeu și Iacov continuă. Și ce bine este că e așa. După ce te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu nu încetează și luptă cu cel care se întoarce. Luptă cu noi, așa cum dacă e cineva aici care nu s-a întors la Dumnezeu, luptă ca să ne îngenunche în mântuirea Lui și apoi luptă cu noi ca să experimentăm ce înseamnă viața cea nouă în Hristos. Și Iacov se întoarce de la unde a fost acolo, la Laban, în Mesopotamia, țara părinților, bunicilor lui, se întoarce cu familie binecuvântată și avea însă o problemă. Marea lui problemă era revederea cu fratele lui mai mare, geamăn. Păi dacă e geamăn, cum e mai mare frate? Păi a ieșit primul, Esau, și lui Iacov nu i-a convenit de atunci. Și bătălia s-a dus în pântece și Iacov zice, bă, frate, ce rău îmi pare că a ieșit primul, și zice că a ieșit și el după el, ținându-l de călcâi. Deci a fost bătălie mare acolo. Și sigur, Dumnezeu avea socotelile lui, însă Iacov, împreună cu mama lui, tot timpul a căutat să-l ajute pe Dumnezeu. Prin atitudini șmecherești, că Iacov înseamnă înșelător. Și-a înșelat tatăl, și-a înșelat fratele, a încercat și a reușit să-l înșele și pe socru-so, dar după aceea a și început să o încaseze. L-a înșelat socru-so, mai târziu îl înșală copiii, îi dă o haină vopsită în sânge de țap și zice, ia vezi, nu fi al băiatul ăla pe care îl iubești tu atât de mult, adică Iosif. Deci, cum faci? Nu uita. Ți se va face, mai devreme sau mai târziu. Însă Dumnezeu l-avea în vedere în mod special. Și aici, binecuvântat de Dumnezeu, ocrotit de Dumnezeu, cum spusese el când se ducea singur încolo, dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei da, dacă mă vei păzi, dacă mă voi întoarce cu bine. Însă se apropia din nou de țara părinților, de Canaan, acolo unde era Isaac și mai era și Esau, în zonă pe acolo. Și era foarte, foarte îngrijorat că avea să dea ochi cu Esau și ăsta avea experiențe vânătorești, era ochitor bun și cine mai știa Iacov cum o fi evoluat fratele lui. Ce? Și trimite, mă rog, și face el niște socoteli și împarte tot ce avea ca să
îi îmbuneze inima, dar și-a adus aminte că Dumnezeu mai există pe acolo și a făcut o rugăciune excelentă. Dar după ce a făcut rugăciunea, a uitat că în rugăciune, ce faci în rugăciune? Îi spui lui Dumnezeu, arunci asupra lui toate îngrijorările tale, așa a făcut Iacov, dar după aceea imediat le-a luat tot asupra lui. Și asta se pare că l-a nemulțumit tare mult pe Dumnezeu, că a trebuit să coboare din cer în mod personal și să ducă această bătălie cu Iacov. Iacove, toată viața te-ai sprijinit pe tine. Învață, Iacove, să te sprijin pe mine. Și l-a prins în noapte singur. Greu ne mai prinde Dumnezeu singur într-o lume atât de gălăgioasă, preocupați cu atâtea afaceri, cu atâtea alergături. Greu ne mai prinde Dumnezeu singur. Și l-a prins pe Iacov singur. Și în timpul nopții, când Iacov avea insomnie pe pajiștea aceea, s-a dus o luptă teribilă. Dumnezeu se coboară la nivelul omului și aici este imaginea profetică a unui Dumnezeu care a venit în mijlocul lui Israel. Și poate este timpul și cel mai important să spunem câteva cuvinte și despre aceasta. Și bătălia aceasta se duce pe pajiște. Sigur că se spune aici, atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Greu de înțeles, însă mi se pare așa că este corectitudinea aceasta lui Dumnezeu. Este o imagine profetică a ceea ce avea să facă Dumnezeu, cum se spunea și mai devreme, timp de 33 de ani și jumătate, să ia chipul unui adevărat om. Om după inima lui Dumnezeu, după planurile lui Dumnezeu, Creatorul cel Măreț. Și să vină 33 de ani și jumătate în mijlocul pământului, în mijlocul lui Israel. S-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Și e concluzia, una din concluziile acestei bătălii. Văzând că nu-l poate birui. Este așa de limitat Dumnezeu? Dar se spune, un om s-a luptat cu Iacov. De ce a făcut Dumnezeu asta? Nu putea să facă altfel? Ba da, dar trebuia să fie percepția aceasta a lui Iacov. Și văzând că nu-l poate birui, înțelegem cât de tare este Iacov, cât de puternic este Iacov. Omul acesta, și o să vedem foarte limpede cine este omul acesta, l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i-a scântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el, văzând că nu-l poate birui. Niciodată Dumnezeu nu este lipsit de lovitură finală și pentru Iacov este un caz fericit. Nu-i fatală. Este lovitura care îl binecuvintează pentru toată viața și pentru toată eternitatea. Ar fi cumplit să te pui cu Dumnezeu până acolo încât să-ți aplice lovitura fatală. Pentru Iacov nu este lovitura fatală, dar este lovitura finală. Pentru că Iacov are o dârzenie față de Dumnezeu. Și repet, dacă vă uitați un pic în rugăciunea pe care o face Iacov, ai fi zis și-a pus toată încrederea în Dumnezeu. Dar când te uiți cât de precipitat este în continuare privind întâlnirea cu Esau și dacă citești în momentul în care dă ochi cu Esau, rămâi, te prăbușești. Cum i-a schimbat Dumnezeu inima lui Esau? Dacă Iacov nu i-ar fi dat nimic, Esau ar fi fost același. Adică l-ar fi primit cu bunăvoință. De ce? Pentru că era lucrarea lui Dumnezeu acolo, în inima lui Esau. Și spiritul acela de răzbunare este înlocuit prin lucrarea lui Dumnezeu cu ceea ce e normal să fie între frați, cu un spirit frățesc. Și sigur, Iacov i-a împărțit o mai mult de zeciuială din tot ce avea el. I-a dat din abundență, așa. Mă rog, o fi fost bine, o fi fost rău, nu comentez aceasta. Dar am vrut să spun că atunci când
vii înaintea lui Dumnezeu, îți spui problemele tale și te ridici de la rugăciune, dar ești tot pe resursele tale, resursele minții, a planurilor, a socotelilor tale, ești deja în situația în care îl provoci pe Dumnezeu să te lovească, să te lovească în zona puterii, adică îți planifici tu cum să-ți meargă viața. Și pentru un om care este în mâna lui Dumnezeu, care se pune în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să ajung să mă încred în planificarea Lui pentru viața mea. Oh, și aici vorbesc fraților și surorilor mele. Și dacă or fi tot ca mine, mă înțeleg destul de bine. Mă înțelegeți destul de bine. Cât de mult are Dumnezeu de luptat cu noi. Și e o chestiune. Pe când se lupta cu el, l-a lovit, da? Lovitura finală, i-a scrântit încheietura coapsei. Încheietura coapsei este zona de sprijin pentru toată puterea omului. De-aia, dacă vreți, aproape este un om paralizat. Un om cu neputință totală să se deplaseze. De aici încolo, Iacov are un însoțitor permanent și probabil de câte ori îl simțea mână, își aducea aminte, trebuie să mă sprijinesc pe Dumnezeu. Da? De câte ori purta toiagul acela și se sprijinea, asta cred că a fost lecția pe care trebuia să o învețe mai de demult, dar a învățat-o destul de bine de aici încolo. Și în versetul 26 spune, omul acela a zis, lasă-mă să plec că-și se revarsă zorile. Adică cum? Dumnezeu nu știe să lupte pe lumină? Dumnezeu se ferește de lumină? El se luptă doar noaptea? Păi concluzia este următoarea. Zice Iacov, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. De ce Dumnezeu în omul acesta misterios dorește ca să nu-l prindă zorile, lumina față în față cu Iacov? De ce? Din pricina îndurării. Ca să scape Iacov cu viață. Ca să scape Iacov cu viață. Și în momentul în care Dumnezeu îi face această cerere, să zic, lasă-mă să plec că-și se revarsă zorile, Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă binecuvintezi. Cred că a fost rugăciunea care i-a plăcut lui Dumnezeu. Iacov, în momentul când a căzut de pe puterea lui, probabil că s-a prins de haina, de picioarele luptătorului cu care a luptat și se ținea strâns acolo, în toată slăbiciunea lui, în toată puterea lui nouă, pentru că în slăbiciune se descoperă o putere nouă. Nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Și aici Dumnezeu începe să discute. Iacove, care ți este numele? Cum îți este numele? Nu știa Dumnezeu cum îl cheamă? Iacov. Asta înseamnă să recunosc. Mă cheamă Iacov. Doamne, știi, toată viața am înșelat. Am umblat cu șmecherii. Mă cunoști, Doamne. Chiar după ce te-am întâlnit acolo, tot tendința aceasta o am. Doamne, vreau să învăț să umblu cu Tine. Vreau să învăț să trăiesc prin puterea Ta. Și spune că Dumnezeu, prima binecuvântare pe care o dă, este că îi dă un nume nou. Nu te vei mai numea Iacov, adică înșelătorul, ci te vei numi Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. În bătălia aceasta am înțeles că Dumnezeu luptă cu omul. Este bine, este rău, este foarte bine. Este foarte bine când Dumnezeu luptă cu noi. Și Dumnezeu, scopul luptei lui Dumnezeu cu Iacov este ca să-l binecuvinteze. Nu să-i binecuvinteze puterea lui Iacov, care îl duce numai la șmecherii și la, da, la frământările astea ale vieții, ci să-l binecuvinteze cu recunoașterea slăbiciunii și a puterii lui Dumnezeu în viața lui. Și îi spune Dumnezeu aici, te vei numi Israel, cu semnificația aceasta, ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Să lupți cu Dumnezeu și să fii biruitor. Vreau să spun, Dumnezeu apreciază oamenii care se țin de El. Doamne, nu înțeleg, Doamne, nu știu, dar nu mă las până nu mă luminez, până nu înțeleg, până nu mă ajuți, vreau să vă spun că lui Dumnezeu nu-i plac amatorii. Și creștinismul, din păcate, chiar și adunările, sunt tot mai pline de oameni religioși amatori. Adică vin, ascultă, dar pe ei nu interesează să-L cunoască pe Dumnezeu. Să cunoască, să experimenteze o viață înnoită, o putere înnoită. Nu puterile mele religioase sufletești, ci puterea lui Dumnezeu în slăbiciunea mea. Acesta este harul lui Dumnezeu cu care binecuvintează pe Iacov și nu numai. Și Iacov aici face cunoștință, îi spune, eu mă numesc Iacov. Și acum, cum este normal să faci cunoștință între două persoane, care ți este numele? Și Dumnezeu îi spune, pentru ce îmi cer numele? Și nu este punct. Mă rog, este într-un fel, spune, pentru ce îmi cer numele? Este semnul întrebării, dar nu se oprește aici. Și l-a binecuvântat acolo. Numele Lui este mai presus de orice nume. Numele Lui este toată puterea. Numele Lui este mântuirea. În numele Lui este orice binecuvântare dumnezeiască. Pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Dumnezeu ne binecuvintează prin numele Lui. Și în sfârșit, lupta se încheie, Iacov botează numele, locul acesta, îi pune un nume, Peniel, care înseamnă fața lui Dumnezeu. Da, să te lupți în relația aceasta cu Dumnezeu, să ajungi, cum spune un urmaș al lui Iacov mai târziu, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta o caut, Doamne. Asta înseamnă lupta care se termină cu binecuvântare, cu părtășia cu Dumnezeu, cu relația aceasta cu Dumnezeu. Căci a zis el, am văzut fața lui Dumnezeu, am văzut pe Dumnezeu față în față și am scăpat cu viață. Răsărea soarele, acum este lumină. În viața lui Iacov este lumină. Urmează întâlnirea lui cu fratele lui Esau, însă ceea ce se petrece mai departe este o lecție duhovnicească deosebită. Iată lecția duhovnicească. Spune așa, iată de ce până în ziua de azi izraeliții nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei, să nu credeți că evreii mănâncă oameni, ci este vorba de vâna încheieturii de la coapsă, e vorba de animalele pe care ei le aduceau jertfă din care aveau voie să mănânce sau animalele pe care le sacrificau pentru hrana casei. Și zona aceea, ei n-o mănâncă. Lecția duhovnicească este următoarea. Un credincios nu se mai hrănește din zona puterii lui omenești. Un credincios învață ceea ce învață un alt evreu din Iacov mai târziu, care primește răspuns după 3 rugăciuni insistente. A avut și el luptele lui cu Dumnezeu. Dumnezeu s-a luptat cu el. Și spune așa la 3-a rugăciune. Harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune se face desăvârșită sau este desăvârșită. Omul acesta care era și el un evreu atât de puternic, Saul, Pavel, care era un om dotat cu atâtea calități și daruri naturale. Dar când era vorba să facă ceea ce îi cerea Dumnezeu sau viața aceasta nouă, nu se sprijină pe abilitățile noastre naturale, aici trebuie să ne lovească Dumnezeu ca totul să fie convertit și să trăim prin puterea lui Dumnezeu care este desăvârșită în slăbiciune. Da, trăim în un creștinism atât de anemic pentru că trăim un creștinism prea mult pe puterile noastre. Spuneam că lupta aceasta însă are și un mesaj profetic. Mesajul profetic este venirea lui Dumnezeu la ei săi, adică la poporul Israel, Iacov, Israel, care se mulțește, da, ajunge în Egipt, acolo se mulțește, se întoarce în Canaan, țara unde este și astăzi Israelul, și Domnul Iisus, Dumnezeul binecuvântat, a venit la ei săi, în mijlocul lui Israel. 33 de ani și jumătate, omul Iisus Hristos duce bătălia cu Israel. dar duce bătălia cu Israel, care la finalul acestei bătălii sunt nevoite să participe și neamurile. Și am putea spune bătălia celor trei G-uri. Ghețiman este bătălia lui Dumnezeu cu omul Iisus Hristos. A trebuit Dumnezeu să lupte cu omul Iisus Hristos niciodată, cu excepția Ghețiman. Este Gabata, bătălia lui Dumnezeu cu Israel ca popor religios și cu neamurile cu care s-a amestecat și politic și religios. Și este Golgota, bătălia lui Dumnezeu în omul Iisus Hristos cu toate puterile, toate autoritățile spirituale cerești, vrăjmașe lui Dumnezeu, cu diavolul, cu păcatul și cu moartea. Sigur că în Ghețiman este imaginea aceasta a bătăliei lui Dumnezeu cu omul Iisus Hristos. Omul Iisus Hristos care era om adevărat de data aceasta. Nu era doar o imagine echilibrată cu Iacov de odinioară, ci era omul născut prin femeie, venit între noi, oamenii. Un om fără păcat, care a trăit după voia lui Dumnezeu, după plăcerea lui Dumnezeu. Dumnezeu niciodată n-a trebuit să lupte cu omul Iisus Hristos, pentru că totdeauna Domnul Hristos, ca om, a declarat: plăcerea mea este să fac voia Tatălui meu, voia celui ce m-a trimis. Plăcerea, știm ce înseamnă plăcere. Noi de asta suntem așa de nebucuroși, că avem alte plăceri. Cine are plăcerea să facă voia lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a venit pentru a face voia lui Dumnezeu cu plăcere. În Ghețiman însă întâmpină o problemă. Voia lui Dumnezeu este mântuirea tuturor oamenilor. Și asta însemna ca omul fără păcat, care a avut tot timpul plăcerea să facă voia lui Dumnezeu, trebuia să accepte să ia asupra lui toate neplăcerile pe care neamul omenesc le-a creat lui Dumnezeu prin păcat și să fie, să dea socoteală, să fie responsabil ca și cum toate relele de pe fața pământului le-ar fi înfăptuit el. Asta înseamnă Ghețiman. Și acolo omul Iisus Hristos de trei ori se roagă: Tată, nu este cu putință altă cale. Și de trei ori răspunde Tatăl prin tăcere. Și a fost de ajuns. Și apoi finalul acestei bătălii între Israelul, robul Domnului, care a făcut plăcerea, că știți că Israel este și imaginea Domnului Iisus Hristos în prorocul Isaia, cine cunoașteți bine cuvântul, știți ce spun, noi ce citim, Isaia 53, dacă vă uitați, se referă la Israel, dar Israelul care este întruchipat plăcerea Tatălui în Domnul Iisus Hristos. Și acolo, în Ghețiman, Domnul Iisus Hristos acceptă: facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și a acceptat să fie responsabil de toate păcatele noastre, ajunge din Ghețiman la Gabata, este bătălia cu Israel, poporul religios, și cu romanii, Imperiul Roman de la putere, care era imaginea lumii, a neamurilor, și acolo este biruit. Se spune chiar cuvântul acesta: strigătele preoților, celor mai de seamă și ale poporului, au biruit și Iisus Hristos este răstignit. Israelul în luptă cu Dumnezeu și este biruitor. Și merge la cruce prin sentința pe care o câștigă Israelul prin mâna dregătorului Pilat, care semnează sentința de moarte. Merge la cruce și acolo este bătălia aceasta finală, care este dincolo de Pilat, care este dincolo de preoți, de religie, ci este bătălia aceasta cu puterile spirituale pe care le face de ocară ca să aducă această mântuire și pentru romani, și pentru evrei, și pentru mine, și pentru tine. Dumnezeu luptă și cu noi astăzi ca să ne dea această mântuire pe care a câștigat-o Domnul Iisus Hristos acolo la cruce prin moartea și învierea Lui, ca să ne dea această mântuire, și apoi luptă cu mine și cu tine după ce am primit această mântuire să ne învețe să trăim această mântuire, nu prin resursele proprii, așa cum facem de multe ori noi, și de asta suntem atât de prăbușiți și atât de așa, dar să ajungem și noi să șchiopătăm de puterile noastre, să ne lăsăm loviți în zona aceea a puterii. Și uitați-vă cum își încheie Iacov viața lui și să dea Dumnezeu ca aceia care am primit mântuirea să înțelegem, nu prin puterea mea, Doamne, ci prin Duhul Tău, prin Domnul Iisus Hristos vreau să trăiesc viața aceasta nouă pe care mi-ai dat-o. Se spune în Evrei 12, capitolul 11, pardon, versetul 21. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat, rezemat, pe vârful toiagului său. Da, nu poți să te închini câtă vreme te sprijinești pe puterea ta proprie. Te vei închina lui Dumnezeu cu adevărat atunci când vei învăța ca în viața de credință cu adevărat să te sprijini pe Dumnezeu, pe ceea ce ne-a dat El în harul Său. Și aș încheia cu cuvântul acesta. Bătălia aceasta de la Peniel se încheie cu un Iacov care este un Iacov frânt. Un Iacov frânt în puterea lui proprie. Și reținem pentru noi cei care ne-am întors la Dumnezeu. Dumnezeu nu se poate sprijini decât pe oameni frânți în puterea lui naturală. Pe oameni care învață să trăiască prin puterea cea nouă a Duhului de viață în Hristos Iisus spre slava lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun că doar ceea ce facem prin Domnul Iisus Hristos în ziua aceea, va fi aur, argint, pietre scumpe, va fi răsplătit. Ceea ce facem prin eforturile noastre, și aici aș vrea să fac precizarea, când cânți, să cânți spre slava lui Dumnezeu. Când vorbești, să vorbești cuvintele lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. Când dai mărturie pentru cei din jur, când trăiești, când mănânci, când bei, când faci orice alt lucru, să faci în numele Domnului Iisus spre slava lui Dumnezeu. Altfel, tot ce facem prin noi înșine și putem multe să facem, chiar și pe plan religios, uitați-vă că lumea este plină de oameni religioși, dar și ca oameni credincioși putem să facem prin propriile puteri, va fi lemn, fân, trestie. Nicio răsplătire. De aceea, încă o dată, la Peniel, să căutăm fața lui Dumnezeu, la Peniel, să ne lăsăm frânți în puterea noastră naturală și la Peniel, să plecăm de la Peniel șchiopătând, încrezându-ne în Dumnezeu și în puterea Lui, și în harul Său, în Hristos Iisus, spre slava lui Dumnezeu. Amin.